En primeiro lugar, lamentar o falecemento de quen foi presidente desta institución durante 24 anos, dende o ano 1983 ata o ano 2007, e, por tanto, expresar as nosas máis sentidas condolencias, non só como presidente, sino en nome de toda a Corporación Provincial, o pésame sincero a toda a súa familia e aos seus amigos. Veño de decretar os tres días de loito oficial, que comenzarán no día de hoxe, por tanto, rematará o vindeiro martes, eses tres días de luto oficial, con todas as consecuencias protocolarias que ten, como o crespón negro e as bandeiras a mediasta. Asimismo, estamos elaborando xa a declaración institucional que ampare esta declaración para toda a corporación, de quen, sin lugar a dúdas, é unha persoa que ocupa unha parte moi importante da historia desta provincia e, sobre todo, desta casa. Asimismo, quero facer mención tamén de que a Diputación ofreceu e foi aceptado pola familia para que a súa capela, a capela ardente, este hoxe situada aquí no Salón de Plenos da Diputación, cousa que nos enche de honor e nos parece un servicio axeitado a quen foi, ademais, como decía antes, presidente desta institución durante 24 anos. Por tanto, sentindo unha vez máis a súa perda, trasladando esa condolencia a toda a súa familia, a partir de xa e ata o próximo martes, das 24 horas do martes, pois efectivamente habrá aquí nesta provincia, da Diputación Provincial, esa declaración de luto oficial de tres días.